Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote pale ulipo msikilizaji, karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Septemba 13 mwaka 2018. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuhusu ikiwa imebaki miezi mitatu tu kabla ufanyike uchaguzi mkuu nchini DRC, mashirika ya kiraia yanahofia usalama.
Vigundi vinavyomiliki silaha havizaliki kwa sababu kuna watu wanatoka mjini na kuingia pori, lakini wale wanaobaki ndani ya pori wanaendelea kugombana na kugavulana kupitia maintereza zao.
Na katika habari nyingine, kuporomoka kwa kampuni ya kutengeneza sukari ya Mumias Sugar Company nchini Kenya kumesababishwa na walaghai kuuza mifuko ya sukari hiyo katika maduka kadhaa nchini humo.
Hey, hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutakusomea habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Maafisa wa huduma za dharura wanawasihi mamilioni ya wakazi wa mwambao wa kusini mashariki mwa Marekani kuondoka mapema kabla ya kimbunga Florence ambacho kinatarajiwa kuja na upepo na mvua kali wiki hii. Kimbunga Florence kwa sasa kipo katika hatua ya tatu, kikiwa na upepo mkali wenye kasi ya kilomita 205 kwa saa. Japokuwa kimepungua kidogo hapo jana mchana, utabiri wa hali ya hewa hauonyeshi kupungua kwa nguvu za kimbunga hicho kabla ya kufika katika mwambao wa majimbo ya North na South Carolina. Kituo cha taifa cha Marekani cha kupima vimbunga kinaeleza kimbunga Florence kitaleta mvua itakayokuwa na maji ya sentimita 50 mpaka 75 na sehemu nyingine zikipata mpaka sentimita 102 za mvua. Rais wa Marekani Donald Trump amesema serikali yake ipo tayari kukabiliana na kimbunga hicho kuliko wakati wowote. Wakati Marekani ikijiandaa na kimbunga Florence, kimbunga kingine chenye nguvu kinatazamiwa kuzikumba nchi za Ufilipino, Taiwan na Hong Kong. Kimbunga kikubwa Mangkhut kwa sasa kipo katika bahari ya Pacific kikiwa na upepo unaovuma kwa kasi ya zaidi ya kilomita 250 kwa saa, ikiwa ni sawa na kiwango cha 5 cha kimbunga katika bahari ya Atlantic. Mangkhut kwa sasa kimepita himaya ya Marekani ya Guam, ambapo kimesababisha mafuriko na kukosekana kwa umeme. Kwa sasa kinatazamiwa kushambulia kaskazini mwa Ufilipino siku ya Ijumaa na kwenda Taiwan kabla hakijaikumba Hong Kong na kusini mwa China siku ya Jumapili, kwa mujibu wa kituo cha Umoja wa Mataifa cha maafa ya dunia na mfumo wa utaratibu wa kimbunga. Kimbunga hicho kitawaathiri watu milioni 43.4 kabla hakijaondoka kabisa katika maeneo hayo. Ubishani mkali ulizuka Jumatano baina ya balozi wa Uganda nchini Marekani Suja Katende na mbunge Robert Chagulanyi wakati wa mahojiano kwenye kipindi cha VOA cha Straight Talk Africa hapa Washington, huku Chagulanyi ama Bobby Wine akishutumu serikali ya Uganda kwa udhalimu na balozi Katende akisisitiza kuwa Uganda ni nchi inayoheshimu mfumo wa demokrasia, sheria na haki za binadamu. Mwamoyo Hamza na ripoti kamili.
Katika mahojiano kwenye kipindi cha Sauti ya Amerika Straight Talk Africa, balozi Mula Suja Katende na mbunge Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine walivutana kwa muda mrefu kuhusu hali ya siasa, haki na sheria nchini Uganda mbele ya mwendeshaji wa kipindi hicho Shaka Sali. Bobby Wine yupo nchini Marekani kwa matibabu baada ya kupata majeraha akiwa mikononi mwa polisi kufuatia kukamatwa kwake huko Arua mwezi uliopita. Balozi Katende alisema katika kipindi hicho kuwa mbunge Bobby Wine na wenzake wana nia ya kuharibu amani nchini Uganda, lakini hawataweza kufanya hivyo. Lakini Bobby Wine alimkabili balozi Katende kwa madai kuwa Uganda inaongozwa kwa utawala wa kiimla usiomruhusu mtu yeyote kumkosoa Rais Museveni. Bobi Wine alipinga vikali madai ya maafisa wa jeshi la Uganda kwamba walimkamata na bunduki mbili, risasi kadhaa, kisha baadaye mashtaka kufutwa katika mazingira ya tatanishi bila kuelezea mmiliki wa bunduki hizo na bunduki zenyewe kutoweka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Wabunge wa Marekani wa vyama vyote wamepinga madai ya serikali ya Rais Donald Trump wa Marekani kwamba Saudi Arabia na Falme za Kiarabu zinawajibika ipasavyo kuzuia vifo vya wananchi nchini Yemen, ambapo mashambulizi ya ndege ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yameua maelfu ya watu wasiokuwa wapiganaji. Mapema katika taarifa yake, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kwamba amethibitisha bunge kwamba Saudi Arabia na Falme za Kiarabu wamechukua jukumu kubwa katika kupunguza madhara ya raia kuumizwa na kuharibiwa kwa miundombinu ya raia. Bunge limempa waziri Pompeo muda wa mpaka kuithibitishia kwamba muungano huo unachukua hatua za kulinda raia kuepusha vifo. Endapo hilo halitafanyika, basi Marekani itakataa kujaza mafuta ya ndege za Saudi Arabia. Wabunge wa Umoja wa Ulaya wamechukua hatua tofauti hapo jana kuanza mchakato wa kuiwekea vikwazo Hungary kwa kuzuia tishio la kuzuia desturi za demokrasia. Bunge la Umoja wa Ulaya lilipiga kura 448 kwa 197 kuzindua mchakato wa ibara ya saba ambayo inaweza kusimamiwa na Hungary na kuisimamisha nchi hiyo kwa kukosa haki yake ya kupiga kura. Kura hiyo inaleta picha mbaya kwa Waziri Mkuu Viktor Orban na kumweka mbali na washirika wenye nguvu katika wakati huu ambapo anataka kufanya juhudi kuishawishi Ulaya kuelekea katika aina ya demokrasia isiyo ya kiliberali. Orban alifanikiwa katika miaka yake minne akiwa madarakani kushughulikia wakosoaji wake ambao walikosoa mfumo wa uchaguzi wa Hungary usio wa kawaida, pamoja na uhuru wa vyombo vya habari na mahakama huru, huku akiwatesa waomba hifadhi ambao wamekuwa wakifika katika nchi hiyo kutoka mataifa mbalimbali yaliyo matatani.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari tuliyopewa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu ikiwa zimebaki miezi mitatu kabla ya uchaguzi nchini DRC, mashirika ya kiraia nchini humo yanahofia kuhusu hali ya usalama na kuwepo mzunguko usiokuwa thabiti wa silaha ndogo ndogo zinazomilikiwa na makundi ya wapiganaji na hata pia wakaaji wenyewe. Mashirika hayo yamekutana mjini Bukavu jana Jumatano ili kujadili suala hilo na kuomba serikali ya DRC pamoja na Umoja wa Mataifa wazidishe harakati za kupokonya silaha hizo. Mitima De La Chance ana maelezo zaidi kutoka Bukavu.
Miungano hiyo ya kiraia pamoja na mawakala husika na usalama toka mjini Kinshasa na pia katika majimbo ya mashariki ya Kongo ya Kidemokrasia, hususan Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, wamelaumu kudumu na pia kuongezeka kwa makundi yenye kumiliki silaha. Ghasia zinazofanyika na makundi hayo zimesababisha pia raia katika maeneo fulani fulani kumiliki silaha ili kujikingia kutokana hasa na kutokuwepo kwa vikosi vya jeshi au polisi. Hali hii haiwezi kabisa kuruhusu uchaguzi kufanyika vizuri, anavyohisi mratibu wa shirika la Action pour la Paix et la Concorde maarufu APC, Deobu Uma.
Kampeni za uchaguzi na hata machaguzi yapitike katika njia zilizo bora, hata wale watoto wetu kumiliki silaha waweze kuzungumza na wakaaji wengine badala ya kuweza kuharibisha mambo ya uchaguzi inayotarajiwa, waiboreshe na hata uchaguzi iwe njia moja wapo ya kuwazungumzia ili warudishe silaha wanazosikilia kinyume cha sheria.
Zaidi ya makundi 120 yanazurura wakati huu na silaha katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Kaimu gavana wa jimbo la Kivu Kusini Iler Kasusa Kikobia amesema kwamba kuna sababu tofauti za uwepo wa makundi hayo.
Vigundi vinavyomiliki silaha havizalike kwa sababu kuna watu wanatoka mjini na kuingia porini, lakini wale wanaobaki ndani ya pori wanaendelea kugombana na kugavulana kupitia maintereza zao. Na ni hiyo tunaendelea kujifunza namna gani tunaweza tukakomesha jambo kama na hiyo. Wanajua kwamba kuna watu walikuwa na miliki silaha, waliingia na silaha zao, na wakati kulikuwa genocide ku Rwanda, zile masilaha hadi sasa hatujui ziligabuliwa na zitembea namna gani. Na hapo tunajua kwamba kuna kwa shida, tunakuwa tunatumika mara kwa mara na MONUSCO, lakini zaidi inabidi tujue kwa nini mambo kama na hiyo inaendelea kudumu.
Kiongozi wa MONUSCO hapa Kivu Kusini Karna Soro amesema kwamba Umoja wa Mataifa unalijua swala hili la mzunguko wa silaha kiolela na kwamba suluhisho linatafutwa. Oda tunazozipewa kutoka mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni kwamba tunatumika kwa ushirikiano na viongozi wa Kongo na tunabaki sana karibu nao hadi tupate suluhisho. Miungano hii ya kiraia, serikali ya Kongo pamoja na MONUSCO wamekusudia kuunda tawili itakalojihusisha na kutekeleza mapendekezo yote yatakayotolewa ajili ya kujaribu kumaliza hofu ya mashirika haya. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Shukrani sana msikilizaji kuendelea kufuatana nasi moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Sasa endelea kusikiliza habari zaidi za dunia.
Marekani hapo jana imesema kuzuia Korea Kaskazini kuwa na uwezo wa nyuklia lazima kuendana na kasi sawa ya kuboresha uhusiano wa ndani ya Korea baada ya Seoul kutangaza kufunguliwa kwa ofisi mpya ya mawasiliano na uhusiano. Korea Kaskazini na Kusini zitafungua ofisi ya pamoja kesho Ijumaa ikiwa na lengo la kuboresha mawasiliano na mahusiano. Hapa Washington, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema kwamba Marekani inafahamu maendeleo haya na kuisihi Pyongyang kuendeleza ahadi zake za kumaliza kuondosha nyuklia zake katika peninsula ya Korea. Afisa wa wizara hiyo amesema kwamba Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in ameelezea kuboreshwa kwa uhusiano baina ya Pyongyang na Seoul na haiwezi kuendelea peke yake kutatua masuala ya program ya nyuklia ya Korea Kaskazini. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema kwamba anataka kusaini mkataba rasmi wa amani na Japan kumaliza uhusiano mbaya uliotokana na vita kuu ya pili ya dunia mpaka kufikia mwishoni mwa mwaka huu bila ya masharti. Miaka 73 baada ya vita kumalizika, nchi hizo mbili bado zipo katika uhusiano mpaka na inaelezwa kuwa ni kama zipo vitani kwa sababu ya kugombania himaya visiwa vitatu katika bahari ya Pacific. Rais Putin akiwa katika mkutano wa uchumi hapo jana mjini Vladivostok amesema kwamba kwa sasa wanataka kusaini mkataba na baadaye wataendelea kuzungumzia yale yote wasiyokubaliana wakiwa kama marafiki kwa kuzingatia mkataba wa amani. Waziri Mkuu wa Japani Shinzo Abe alionekana kuwa tayari na kuwa mkataba huo, akisema si kawaida kutokuwa na mkataba hata mmoja uliotiwa saini katika kipindi cha miongo saba.
Na katika habari nyingine, serikali za mataifa yanayostawi zikiwa pamoja na nchi za Afrika zimeonywa dhidi ya mienendo inayokwamisha uchumi ambayo matokeo yake ni vikwazo na mateso kwa mamilioni ya watu. Onyo hilo limetolewa wakati wa mkutano kuhusu uchumi wa majini ikiwa ni pamoja na bahari ambao umefanyika mjini Mombasa. Haya yanajiri huku mjadala mkali ukiendelea kuhusu mikopo mikubwa inayotolewa na mataifa kama China kwa nchi zinazoendelea. Mwandishi wetu wa Kenya Collins Adede anaripoti kutoka Mombasa.
Shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu biashara na maendeleo UNCTAD limeonya ukiukaji wa mikataba ya kibiashara kati ya mataifa ulimwenguni unahatarisha uhusiano na maendeleo. Katibu mkuu wa UNCTAD, Daktari Mukhisa Kitui, mzaliwa wa Kenya, anasema ukiukaji huo umekwamisha biashara na kuwatesa watu wa kipato cha chini. Amesisitiza kuwa hamna taifa lililofaulu katika mifumo ya kuwekea wenzao vikwazo ili kujilinda.
For a predictable trade regime for the whole world.
Hapa Daktari Mukhisa Kitui anasema kuwa misingi bora ya biashara ulimwenguni ni kuheshimu mikataba tuliyoweka, na hakuna yeyote hushinda vita vya kibiashara, bali tunaumiza walio wa kipato cha chini ambao wanafaa kufaidika na mifumo hii ya usawa. Akihutubia kongamano la uchumi na uchukuzi wa bandarini, Kitui amesema shirika la UNCTAD litazindua mfumo wa pamoja wa kibiashara utakaoongoza mifumo ya biashara. Amependekeza mataifa ya Afrika kuruhusu wafanyi biashara kutumia bandari zao kufanya biashara bila masharti makali kama ilivyo katika mataifa ya bara Europa. Wakati huo huo, wajumbe katika mkutano wa Maritime wanajadili sera ya pamoja kupunguza uchafuzi wa mazingira katika miji ya bandarini. Rais wa shirika la kimataifa la uchukuzi wa bandarini na uchumi, Jan Hoffman, anasema ni muhimu kwa bandari kuimarisha shughuli zao pamoja na zile za forodha, kupunguza muda wa meli na magari ya uchukuzi bandarini.
Port cities all over the world are among the most polluted cities.
Miji ya bandari kote duniani ni miongoni mwa miji iliyo na kiwango cha juu zaidi cha uchafu wa mazingira. Gesi inayopatikana katika mazingira ya miji hiyo, na pia uchafu unaotolewa na meli, hata trailer za mizigo wakati zikipakia, kuna msongamano pia mkubwa. Kwa hivyo hatua ya kuainisha uchukuzi kuingia kutoka bandarini, unapata wajibikaji na huduma za haraka, bandari inaimarika na kuwa bora zaidi katika uchumi wa bahari. Na sasa huu ndio ushindi tu mkubwa, kuondoa vizingiti katika uchumi.
Kenya imekuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuandaa kongamano la kimataifa lililoshirikisha wataalamu wa uchumi na uchukuzi wa baharini kote duniani. Collins Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na wakati huo, kufuatia kuporomoka kwa kampuni ya kutengeneza sukari ya Mumias Sugar Company nchini Kenya, sasa inabainika kuwa mtandao wa lagai nchini humo umekuwa ukiuza mifuko ya sukari hiyo katika maduka kadhaa nchini humo. Haijajulikana ni jinsi gani sukari hiyo hujikuta katika maduka wakati kiwanda hicho kikubwa zaidi nchini Kenya kimeripotiwa kufilisika. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, anatuarifu zaidi.
Utata unaoigubika sekta ya sukari nchini Kenya hauonekani kufika kikomo hata baada ya vyombo vya usalama nchini humu kukiri kuingizwa sukari gushi na iliyo na kemikali katika masoko yake. Na japo hatima ya ripoti ya bunge kuchunguza sukari hiyo haijulikani baada ya wabunge kudaiwa kupokea mlungula kutoidhinisha ripoti hiyo, mzozo unaokigubika kiwanda cha sukari cha Mumias unafukuta. Inadhihirika kuwa hata baada ya kiwanda hiki cha sukari magharibi ya Kenya kushindwa kuwalipa wakulima miwa, kushindwa kulipa malimbikizi ya mishahara kwa wafanyakazi wake, na hatimaye kuwepo kwa harakati za kiwanda hiki kupigwa mnada baada ya kuwepo mrundiko wa madeni ya wafanyakazi wake, mifuko ya sukari yenye nembo za kampuni hiyo inauzwa madukani kwenye miji ya Kenya. Sukari hii inayouzwa madukani haina tarehe ya kutengenezwa wala mwisho wa matumizi yake. Wabunge wa magharibi ya Kenya wakizungumza na vyombo vya habari wameeleza kuwa upo mtandao wa matapeli unaouza sukari gushi, jinsi yanavyoeleza mbunge mteule Godfrey Osochi.
I have been to that supermarket myself yesterday evening, and the manager confirmed to me that they had
Nimekuwa katika duka hili la jumla ambako sukari hii inauzwa. Mimi mwenyewe na meneja akanieleza kuwa ameuza mifuko mingi ya sukari hii iliyo na nembo ya kampuni ya Mumias ambayo Wakenya wengi wamenunua. Je, ni nani muuzaji wa mifuko hii ya sukari? Usimamizi wa kiwanda hicho unasema hutengenezi sukari. Tunataka majibu.
Who is bringing in this sugar?
Mwezi huu si madalali tu pekee wamefika kukipiga kiwanda hiki mnada. Hata kampuni ya umeme Kenya Power and Lighting tayari imekatiza umeme kutaka kulipwa ada ya umeme. Hali hii inadunisha jitihada za ufufuzi wa kiwanda hiki cha kutengeneza sukari, maana inakisiwa kuwa kiwanda hiki kina deni la mabilioni ya fedha. Katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi nchini Kenya KOTU, Francis Atwoli, sasa anaitaka serikali kuiharibu sukari gushi iliyo madukani.
That sugar has not been destroyed. The sugar is on
hii our... sukari gushi haijaharibiwa, bado ipo kwenye maduka yetu. Tunairai serikali kupitia waziri wa leba kumsaidia Rais Kenyatta kuharibu sukari hii.
Asking him to destroy this sugar.
Kampuni hii ndio iliyokuwa kampuni kubwa zaidi ya kutengeneza sukari nchini Kenya. Kila mwaka ingetengeneza zaidi ya tani 1300 za sukari, lakini kutokana na usimamizi mbovu, kuingizwa siasa na vile vile kuwepo mrundiko wa madeni, imebaki magofu tu. Hatimaye ilijipata ikitengeneza tu tani 1015 kwa mwaka kutokana na uhaba wa miwa. Baada ya kuingia madarakani mwaka 2013, Rais Uhuru Kenyatta alitoa shilingi milioni 800,000 katika mwaka wa matumizi ya serikali mwaka 2013-14 ili kukipiga jeki kiwanda hicho. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukrani sana Kennedy Wandera kutoka huko Nairobi. Na tukirejea hapa Marekani, kimbunga kilichopewa jina la Florence kinaendelea kukaribia ufukwe wa South na North Carolina, huku maafisa wa salama na wale wa hali ya hewa wakitoa ilani kwa wakazi kujiandaa kwa mvua nyingi na upepo kupita kiasi ambavyo vinaweza kuathiri shughuli zao za kawaida. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mtaalamu wa masuala majanga aliyoko jimbo la Georgia, Profesa Ushta Sadera, na kwanza akamuuliza ni kwa nini kimbunga Florence kimefuatiliwa zaidi kuliko vingine vilivyowahi kutokea.
Kimbunga chenyewe chaangaziwa kwa sababu kuna hatari kubwa inayoonekana. Upepo unaovuma, unavuma kwa hali ya nguvu sana, na pia kuna mwelekeo ambapo kuna hali ya joto inayozidi upande wa kaskazini. Kwa hivyo maji yanapotoka baharini kuna ile nguvu. Inasemekana kwamba kunaweza kuwa na utulivu pale katikati, upepo ukapunguza mbio. Kwa hivyo ni hatari kwa maisha, na pia ya kisiwa kwamba kama dola bilioni 30 hivi, mali ya bilioni 30 itakuwa imeharibika.
Na sasa wanaeleza kwamba hiki huenda kikawa kimbunga kikubwa na kikali zaidi kuliko vimbunga vingine vyote katika takriban karibu miaka kutoka mwaka 1992 katika pwani ya mashariki ya Marekani. Ni kwa nini hivi?
Jambo hili linatiliwa mkazo ni kwa sababu upepo unapokuja kama huu utakuja kwa maji mengi, mvua ni kubwa, na pia ikiwa upepo wenyewe waenda kwa kasi ya kama maili 100 kwa saa, hiyo ni sawa na kilomita 160.93 kilomita. Kwa hivyo unaona ule upepo unavuka unaenda kwa kasi sana. Kwa hivyo hatari ndio hiyo, manake sasa ukija ni kumaanisha kama watu hawataondolewa kwa haraka, basi watakutwa katikati ya pale, na pia kuwaokoa itakuwa ni shida.
Na taarifa ambazo wanaeleza hawa watabiri wa hali ya hewa na vile vile mamlaka mbalimbali kwamba takriban watu milioni 20 wataathirika kwa njia moja au nyingine kutokana na kimbunga hiki.
Ama kweli watu wanaokisiwa milioni 20 ni wanaoishi kando kando ya ufuo wa bahari. Lakini ukiangalia wale walioko kule ndani, kwa mfano ukifika kule South Carolina, Columbia, kisha ufike Raleigh, North Carolina, West Virginia, Richmond, Virginia, ni mbali sana na bahari. Lakini wanaoathirika kati ya hao milioni 20 ni walioko kwenye ufuo tu. Kwa hivyo wengine itakuwa ni zaidi, actually wanakisia kuwa zaidi ya milioni 100, watu zaidi ya milioni 100 wataathirika. Kwa sababu mvua yenyewe kama nilivyosema pale mwanzoni ni kwamba upepo wenyewe waenda kwa kasi sana. Kwa hivyo utaangusha miti, laini za stima zitakatika, na pia barabara hazitapitika. Na jinsi tunavyojua hapa Marekani magari ni mamilioni. Kwa hivyo hata wameshauri kwamba kama ile kambi ambapo nilikuwa kule jeshini pale Virginia ya Norfolk, wanasema kwamba hata meli zilizopo pale ziondolewe, waziondoe wapeleke kwingineko ili zisije zikadhurika na yale maji. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba waliopo pia katika kule kule kando na bahari na walioko kule nchi kavu pia wao wataturika kwa sababu ya uzito wa mvua na radi. Kwa hivyo zitaangusha miti, na unajua kwamba jambo kama lile likitokea, wale ambao wataadhirika sana ni wale waliopo pale kwenye ufuo wa bahari. Kuwafikia na kuwapelekea misaada ndio itakayokuwa kazi.
Ni Profesa Ushta Sadera, mtaalamu wa masuala ya majanga, akizungumza na Sauti ya Amerika. Naam, na baada ya sekunde chache kutoka sasa, Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Maafisa wa huduma wanawasihi mamilioni ya wakazi wa mwambao kusini mashariki mwa Marekani kuondoka mapema kabla ya kimbunga Florence ambacho kinatarajiwa kuja na upepo na mvua kali wiki hii. Kimbunga Florence kwa sasa kipo katika hatua ya tatu kikiwa na upepo mkali wenye kasi ya kilomita 205 kwa saa. Wakati haya yakiendelea kwa hapa Marekani, kimbunga kingine chenye nguvu kinatazamiwa kuzikumba nchi za Ufilipino, Taiwan na Hong Kong. Kimbunga kikubwa Manghok kwa sasa kipo katika bahari ya Pacific kikiwa na upepo unaovuma kwa kasi ya zaidi kilomita 250 kwa saa, ikiwa ni sawa na kiwango cha tano cha kimbunga katika bahari ya Atlantic. Ubishani mkali ulizuka Jumatano baina ya balozi wa Uganda nchini Marekani Shuja Katende na mbunge Robert Chagulani wakati wa mahojiano kwenye kipindi cha VOA Straight Talk Africa hapa Washington, huku Chagulani ama Bobby Wine akishutumu serikali ya Uganda kwa udhalimu na balozi Katende akisisitiza kuwa Uganda ni nchi inayoheshimu mfumo wa demokrasia, sheria na haki za binadamu. Wabunge wa Marekani wa vyama vyote wamepinga madai ya serikali ya Rais Donald Trump wa Marekani kwamba Saudi Arabia na Falme za Kiarabu zinawajibika ipasavyo kuzuia vifo vya wananchi nchini Yemen, ambapo mashambulizi ya ndege ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yameua maelfu ya watu wasiokuwa wapiganaji.
Shukran sana kwa nasi siku ya leo msikilizaji, ambapo tunafika mwisho wa matangazo Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa studio, nilikuwa naye
Idi Ligongo,
mwendeshaji wa matangazo Dodon Chibairo, mimi naitwa Mary Mgawe, tunawatakia ninyi nyote asubuhi yenye fanaka.
Hii ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani USAID hivi karibuni ilitangaza msaada zaidi kwa ajili ya kusaidia kufanikisha malengo ya maendeleo katika makubaliano ya kati ya serikali ya Nigeria na Marekani chini ya mkataba wa msaada wa maendeleo wa mwaka 2015. Dola milioni 25 zitatumika kuimarisha utawala bora kwa kusaidia juhudi za serikali ya Nigeria kuimarisha dhamira yake ya ushirikiano wa serikali wazi na vita dhidi ya ufisadi. Dola milioni 1.5 za ziada zitasaidia kuimarisha sekta ya afya na elimu katika majimbo yanayolengwa na msaada huo unaotolewa kupitia kwa mpango wa Rais wa Marekani wa kutoa msaada wa dharura maarufu kama PEPFAR. Kwa jumla dola milioni 26.5 zitatolewa kama nyongeza ya msaada. Msaada huu wa ziada wa kifedha unajumlisha kiasi cha dola bilioni 1.1 ambazo zimetolewa na serikali ya Marekani kwa ajili ya Nigeria kufanikisha ruwaza maendeleo ya miaka mitano. USAID inafanya kazi kwa ushirikiano na Wizara ya Afya za serikali za majimbo pamoja na serikali kuu kujenga mifumo ya afya iliyo imara ili kuhakikisha kwamba huduma ya afya ya kiwango cha juu inapatikana kwa wote kote nchini Nigeria. USAID ikishirikiana na Wizara za Nigeria za Fedha na Mipango ya Taifa, Afya, Kilimo, Nishati na Elimu pamoja na idara zingine za serikali katika kuweka makubaliano ya msaada yatakayotekelezwa hadi mwaka 2020. Marekani ina imani kwamba kama nchi yenye idadi kubwa ya watu na yenye uchumi mkubwa barani Afrika, Nigeria ina ushawishi mkubwa katika hali ya baadaye ya Afrika, amesema kaimu wa mkurugenzi wa ofisi ya USAID Erin Holleran, akiongezea kwamba USAID imejitolea kushirikiana na serikali na watu wa Nigeria kutatua changamoto za maendeleo nchini Nigeria. Na hiyo ndiyo tahariri ya Sauti Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.